Attamoltan hordoftoota keenya kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kamisa muddee 15 bara 2020 kan isin keessummeessu Antu Dibee Horaati. Gumiin hoogganoota Afrikaa fi Yuunaayitid Isteets guyyaa sadaffaaf isa dhumaaf geggeessamaa jira. Kana laalchisee gabaasa kallattiin bakka walgahiichaarraa waa hilli keenya nuuf gabaastu qabna. Qophiin fayyaa ka torbanitti kamisa darbu abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin hafeera. Amma oduutu dursaa gara bafa qaaduttan isin dabarsa.
Akka moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden hirmaattota walgahii hoggantoota Afrikaatii fi Yuunaayitid Isteets masaraa mootummaa Waayit Haawus keessatti irbaata affeeranii jiru. Sirna affeerraa irbaataa roobii kaleessaa galgala taasifame kanarratti pirezidaantii Seenegaalii fi durataa aagamtaa Afrikaa Maakii Saalii wajjin qodaa dhangaa ittiin dhugaa jiran wal bira qabanii ol kaasanii tokkummaa Afrikaatii fi Yuunaayitid Isteets kan ibsanii pirezidaantii Baayiden tokko taane addunyaa naga qabeessaa fi fayya qabeessa taate uumuu carraa caalaa walqixxaa ta'e carraa haqaa carraa badhaadhinaa caalaa ta'e nama hundaafuu uumuu ni dandeenya jedhanii jiru. Afrikaa keessatti filannoo dimokiraasawaa ta'e taasisuu irratti Yuunaayitid Isteets michuu amanamtuu akka taate kan ibsan pirezidaantii Baayiden waggoottan sadan dhufanii fi investimentii Afrikaa keessatti taasifamuuf kan oolu qarshii doolara biiliyoonii 55 wixata dheengaddaa mootummaa Yuunaayitid Isteets mirkaneessuun isaa isa jalqabaa malee isa xumuraa akka hin taane ibsanii jiru. Yuunaayitid Isteets daldalaa fi investimentii dhuunfaa Afrikaa gargaaruudhaaf jecha doolara biiliyoonii 15 ramaduu ishee pirezidaantii Baayiden ibsanii jiru. Karaa biraatiin ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bileenken waliin hojjannoon Afrikaa wajjiniin jiraachuu qabu waa'ee maallaqaa qofa miti. Inumaayyuu waa'ee gidiraawwan jajjaboo fi barbaachisaa ta'an dura akka hawaasa addunyaatti waliin dhaabbachuudha jedhanii jiru. Itti dabaluudhaanis Bileenken yoo tokko taanee hojjanne yoo jabeenya keenya walitti finne egeree lammiilee keenya badhaadhinaa fi naga qabeessa ta'e mirkaneessuu akka dandeenyu amantaa cimaan qabaa jedhaniiru. Hordoftoota keenya walgahii kana ilaalchisee oduu booddee gabaasa qabna. Walgahii hoggantoota Afrikaatii fi Yuunaayitid Isteets irratti hirmaachaa kan jiran muummichi ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed cina walgahichaatti aanga'oota mootummaa Yuunaayitid Isteets adda addaa wajjin marii taasisaa jiraachuu isaanii dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alamii oduu gabaastotatti himanii jiru. Walgahichi Itiyoophiyaan walitti dhufeenya Yuunaayitid Isteets wajjiniin qabdu akka haaromsitu kan carraa uume akka ta'e kan ibsan ambaasaaddar Mallas Alam mariiwwan taasifamaa jiran walitti dhufeenyaa fi waliin hojjannoo Yuunaayitid Isteets fi dhaabbilee idilee addunyaa gidduu jiru jabeessuudhaaf akka ta'e himuu isaanii kan ibse gabaasni Kennedy Abaate marii baankii addunyaa waliin taasifameen gargaarsi tajaajila fayyaatii fi piroojektii ittisa lolaa roobaatiif oolu waliigalteen doolara miiliyoonii 700 fi miiliyoonii 45 ta'uu mallatteeffamuu isaa ibseera. Dhaaluma walqabateen pirezidaantii Baayiden walgahii hoggantoota Afrikaa wajjiniin taasisaa jiran cinatti tapha kubbaa miilaa gareen Afrikaa Morookoonii fi Faransaay taasisanii daawwachaa akka turan beekameera. Pirezidaantii Baayidenii wajjiniin hoggantoota taphicha daawwachaa turan keessaa muummichi ministeeraa Morookoo Aziz Akaanuuchii fi muummeen ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed, pirezidaantiin Naajeeriyaa Muhammadu Buhaari, pirezidaantiin Laabeeriyaa George Weah fi pirezidaantiin Maalaawii Laazaruus Chakwera akka turanii gabaasameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti daayireektara dhaabbata fayyaa addunyaa kan ta'an Dr. Tewodiroos Adahanoom loltoonni mootummaa Eertiraa Tigraayi keessa socho'aa jiran eessuma isaanii akka jalaa ajjeesanii ibsuu isaanii Reuters gabaasee jira. Xumura ibsa gaazexeessootaa waa'ee COVID ilaalchisee kennan irratti kan dubbatan Dr. Tewodiroos ajjechaan eessuma isaanii waan isaan gaddisiisee fi ibsicha kennuu dhiisuudhaaf yaadaa akka turan ibsuu isaanii kan gabaase Reuters haleellaa eessumni Dr. Tewodiroos irratti du'an kanarratti namoonni biraa 50 ta'anis ajjeefamuun isaanii ibsameera. Nageenya jiraattotaatiif jecha bakka ajjechaan sun itti raawwatame Dr. Tewodiroos akka himuu hin barbaanne kan ibse gabaasni Reuters dhimma kanarratti mootummaa Eertiraa irraas ta'e aangaa'ota mootummaa Itiyoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisee akka hin milkoofne ibsee jira. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Narsoonni tajaajila fayyaa biyyaalessaa Biriiteen keessa hojjetanu 1,000 lakkaa'amanu seenaa tajaajila fayyaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatii fi kamisa irraa tarkaanfii hojii dhaabuu fudhatanii jiru. Akka dhaabbanni oduu Reuters gabaasetti tarkaanfii hojii dhaabuu kanarratti narsoonni hirmaatanii hospitaalotaa fi wiirtuuwwan fayyaa 76 keessa kan hojjetan 100,000 kan tilmaamamaniidha. Sababa hojii dhaabuu narsootaa kanaanis beellamoonni mana fayyaa adda addaa 70,000 ta'anii haqamuun isaanii gabaasameera. Qaala'insi jireenyaa biyya isaanii keessatti 10,000 dabaluudhaan walqabate jireenyi waan isaanitti ulfaatee fi mindaan isaanii 19,000 akka dabaluuf kan gaafataniin narsoonni Biriiteen tarkaanfii guyyaa har'aa muddee 15 fudhatanii fi muddee 20 fudhachuudhaaf deeman seenaa waggaa 100 waldaa narsoota biyyattii keessatti kan mul'atee hin beekne akka ta'e gabaasameera. Narsoonni Biriiteen dabalata mindaa 19,000 gaafatanus mootummaan biyyattii garuu 4-5 caalaa dabaluu akka hin dandeenye beeksisee jira. Mootummaan biyya Peeruu aangoo irraa ogguramuu pirezidaantii biyyattii Peedroo Kaastiiloo mormuudhaan sochii taasifamu to'achuudhaaf jecha guutummaa biyyattii keessatti labsii yeroo muddama guyyoottan 30 turu roobii kaleessaa baasee jira. Labsichi mirga bilisaan socho'uutii fi walgayii kan orku yommuu ta'u seera manoottan nama sakatta'iinsa irraa ittisus haqee jira. Tarkaanfii kana hojiirra oolchuudhaafis waraanni biyyattii akka poolisii wajjiniin hojjetu ajajamuun isaa beekameera. Ministirri ittisaa mootummaa Peeruu Alberto Otaloora Peenaraada sochiin saamichaa fi okkoraa tarkaanfii mootummaa humna qabeessa ta'e kan barbaadudha jechuun isaanii gabaasameera. Pirezidaantiin Peeruu Pedro Castillo ergama namaree yookiin koongireesii biyyattii bittinneessuudhaaf yaalanii booda muddee 7 bara 2022 seeratumtoota biyyattiitiin aangoo irraa ari'atamanii himannaan yakka hokkora kaasuu irratti dhiyaatee jira. Kanaan dura mormii biyyattii keessatti taasifameen walqabatee hokkora biyyattii keessatti ka'ee tureen namoonni 8 du'uun isaanii ni yaadatama. Kamisa har'aa magaalaa kibba Yukireen keessatti argamu Kahirsoon irratti haleellaa meeshaa waraanaa gurguddaadhaan raawwatameen namoonni 2 du'uu isaanii hanga'oonni biyyattii ibsanii jiru. Itti aanaa itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii Volodimir Zelenskii kan ta'an Tereloo Teemoshenkoo akka jedhanitti dhukaasni waraana Raashaa irraa furguggaa'e gamoo bulchiinsa magaalaa Kahirsoonii rukutee jira. Karaa biraatiin kutaa Doonetsk keessatti kantiibaan mootummaa Raashaa ramade Aleksii Kuleemiziin akka jedhanitti mootummaa Yukireen haleellaa meeshaa waraanaa fagoo irraa darbatamanu kan bal'ina qabu raawwachaa jira. Haaluma walqabateen dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishineera mirga namoomaa kan ta'an Volker Tark gabaasa walgahii mana maree mirga namoomaa irratti dhiyeessaniin lolli Raashaa seera mirga namoomaa addunyaa cabsuu itti fufee jira jedhaniiru. Akka komishinichi mirga namoomaa jedhanitti yeroo ammaa Yukireen keessatti namoonni 1,18,000 ta'an gargaarsa namoomaa kan barbaadan yommuu ta'u haleellaan mootummaa Raashaa humna ibsaa dabalatee bu'uraalee misoomaa Yukireen irratti taasisaa jiru rakkinicha caalaa babal'isaa deemaa jira. Kamisa har'aa dubbiimtuun ministeera dhimma alaa Raashaa Maariyaa Zaakaaroovaa akka oduu gabaastotatti manitti Yuunaayitid Isteets misaa'ela paatiriyoot jedhamu Yukireenii fi kennuudhaaf murteessiteetti jedhanii kunis gocha tuttuqiinsaa akka ta'e ibsanii jiru. Hanga'oonni Yuunaayitid Isteets qibxata dhiyeengaddaa akka ibsanitti mootummaan Yuunaayitid Isteets baatirii misaa'ela paatiriyoot jedhamee beekamu isa biyyoottan lixaa irraa Yukireeniif kennamee turee fi kan oolu gara Keevitti erguudhaaf murteessuu isaanii akka ibsan gabaasamee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsii fi hoogganoota biyyoota Afrikaa 40 akkasumas hoogganoota gamtaa Afrikaa gidduutti qibxata darbe as Waashingtan DC'tti jalqabame har'a isa xumuraa guyyaa 3ffaatiif itti fufee jira. Kan guyyoota 2 darbaniif bakka gumiin kun itti geggeessamaa jiru Waashingtan Konvenshan Sentaritti qaamaan argamuudhaan achirraa nuuf gabaasaa turte waahilli keenya Tigist Gammee har'as bakkuma sanarraa nuuf gabaasuuf qophooftee jirti. Kallattiidhaan Tigistiin haasofsiisuu dura garuu mariiwwan geggeeffaman keessaa ka gabaasa keenya ammaan duraa keessatti hin tuqamin hafe waa'ee nagaaf tasgabbii akkasumas hiriirawwan mormii biyyoota adda addaa kaleessa galgala naannoo Waayit Haawusitti geggeessamaa turan ilaalchise gabaasa isheen qindeessite isiniif dhiyeessina kunoo.
I am delighted to open this peace, security and governance forum.
Waltajjii peace, security and governance forum jechuunis nagaa nageenya fi bulchiinsa mata duree jedhuun kibxata dheengaddaa jechuunis muddee 13 waaree booda geggeeffame irratti nageenya fi guddina dinagdee wal malee koba kobaa deemu akka hin dandeenye hooggantoonni marii sanarratti hirmaatan ibsaniiru. Tarsiimaan bulchiinsa Baayden raawwii hojii dhaabbilee dimokiraasitii fi tasgabbiif nageenya gaafii jedhu jalatti waltajjiirraa gaafii ka'ee hooggantoota deebii kennan keessaa durate jechuun dhaabbata qarqaarsaa kan United States UNHCR Samantha Power takka turan. Haasaa isaanii keessatti waan kaasan keessaa
in a situation where the rule of law is shaky or you see democratic backsliding, what is the first tool in circumstances like that? Often
yeroo bulchiinsi gaariin dhabame, yeroo olaantummaan seeraa dhabame, malaammaltummaan hammaate, lammiiwwan gara diddaatti seena. Kun Afrikaa qabasumatti biyyoota addunyaa waan arginu saniifis jedhame Samantha Power. Deebiin mootummaa humna nagaa eegumsaa fayyadamuu yoo ta'e
yeroo dhabeessi
danda'a. Falaa fi furmaata ittiinsa qabbaru ta'uu danda'a jechuudhaan bifa gaafii ta'een dhiyeessan. Dinagdeen biyyi guddachuun duroomuun nagahaa fi nageenya akkasumas tasgabbii olaantummaa seera malee in ta'uu jedhan. Tasgabbii fiduudhaaf nagaa mirkaneessuudhaaf immoo balaa dimokiraasii dura dhaabbatan hanqisuun barbaachisaadha. Bulchiinsi gaariinis kanaaf gahee guddaa taphataa jedhan. Hooggantoota Afrikaa ol aanoo saganticha irratti hirmaatan keessa pireezidaantiin Soomaaliyaa gaafii haala biyya isaanii keessa jiru keessumaa'uu finxaaleeyyiidhaan walqabatee ka'een deebii yeroo kennan akkas jedhan. Kaan dhimma ilaalchatii fi falaasama siyaasatiif gara kana seenan. Kaan immoo hammeenya kanaan dura isaan irra gahetu gara akka kanaatti seenan isaan godha jedhan. Egaan furmaata barbaadu keessattis kun hunduu laallamuu akka qabu ibsan pireezidaantichi. Marii gaggeeffame kana keessatti dhaabbileen dimokiraasii, misoomaa akkasumas ijaarsi dhaabbilee nagahaa babal'inaa finxaaleeyyiitii fi jeequmsa furuu keessatti gahee qaban irratti bal'inaan mari'atameera. Wanni biraan waltajjii kanarratti ka'e Afrikaa keessatti hooggantoonni yeroon bulchiinsa isaanii yeroo waarrate waajjira gadhiisanii bahu diduun dimokiraasii duubatti harkisuu isaati. Gamtaa Afrikaa irraa dura taa'an gamtichaa Moosaa Faakii Mahammad hirmaataniiru. Yuunaayitid Isteetsi irraas ministeerri hajaa alaa biyyattii Aantoonii Bilinken warra hirmaate keessa. Karaa biraatiin affeerraa muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediif jila isaaniitiif godhame mormuudhaan hawaasni Oromoo as naannoo Waashingtan DC keessatti walgahiin bakka itti gaggeeffamu akkasumas waajjiraalee mootummaa kaan biratti hiriira gaggeessaa jiranii. Hirmaattota keessas hawaasa Minnesota irraa anasitti argaman aaddee Laylaa Waarii bilbilaan dubbisuu danda'eera akkas jedhan.
Amma kan jirru konvenshin seentara fuuldura dhaabbanneerra. Kaleessa irraa jalqabnee kaleessa isaas ollee haadha immoo ganamatti deebinee achi konvenshin seentara bira jirra jechuudha. Nama baay'eedha. Lakkoofsaan hamma kana jechuu hin dandeenyu. Garuu hiriirota dhihoo kana godhaa jirru caalaa baay'ee Kaanaadaa dabalatee isteeta Ameerikaa hunda keessaa irratti qooda fudhataniiru. Namoonni keessaayyuu fagoo irraa konkolaataadhaan kan dhufanii jiru, xayyaaraa fudhatanii kan dhufanii garuu namni keenya baay'eedha. Dhufuu isaanii hin mormaa jirra. Maa inni nuti Ameerikaan keessattuu biyya mootummaa uummanni biyya isaa keessatti ajjeefamaa, dararamaa, hidhamaa, mirgi saba isaanii sarbamaa keessaayyuu morminu nama yeroo kanatti biyya ofii keessatti mormi kutamee akka tiroofitti qabamee jiru keessatti biyya akkas rakkataa jiru lola hamaa keessa jiru kanatti namicha kana asitti biyya dimokiraatii kanatti waamuuni wanti inni hojjataa jiru sirriidha akka jechutti nutti mul'ataa nuti kanaaf dura dhaabbannaa sanarratti tuje deemaa jira. Kanaafuu kana itoo arganu jara kana asitti waamuu jechuun nuyi tokkoffaa akka nama taaksi biyya kanaa kaffalutti tuffii nutti fakkaata. Maaliif rakkina keenya dhaga'an jiru? Rakkina saba keenyaa nurraa dhaga'an jiranu? Lammaffaa immoo rakkinni uummanni keenya, uummanni Oromoo biyya keessatti deemaa jiru, waraanni fi dararaanni fi hidhaan beelli biyya keessa jiru kana waan dhokatee jiruu fi addunyaan as jirullee akka dhaga'u sagalee ta'uu fi as dhaabbannee jechuudhaas jirra.
Hawaasa Oromoo malees hawaasa Itoophiyaa naannoo DC keessaa kibxata kaleessaa keessa'u asuma bakka walgahiin kun itti geggeeffamaa jiru Convention Center bakka jedhamu kana fuulduratti namoota hiriira bahan amma tokko arguu danda'eera. Karaa biraatiin biyyoota Afrikaa kaanirraallee daayaspooraan as jiraatu ammi tokko hooggantoonni isaanii asitti affeerramu isaanii dhiyaachuu isaanii mormuudhaan bakka waltajjii kanatti dhihoota irratti daandiiwwan irratti hiriira yeroo geggeessan arguu danda'eera.
Hordoftoota keenya egaa waahilli keenya Tigisti Gammee bakka walga'iin kun itti geggeeffamu Convention Center irraa kallattiidhaan gabaasa nu ergitu itti fuftee jirti. Tigisti, gabaasa keef galatoomi. Attam jirta? Mee walga'iin har'aa kan barfatee jalqabame anuu quban qaba. Hanga ammaatti walga'iin kun attamiin geggeeffamaa jira? Maal hubatte?
Akka mul'atu jubee galatoomii egaa akkumaatu jettee walga'iin har'aa turee jalqabee akka sa'aatii biyya kanaatti gara guyyaa walakkaa jechuudha. An ittiin jalqabes sagantaa pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haasa'an bananii fi hooggantoonni olaanoon biyyoota Afrikaa irraa Seenegaal, Naayijeeriyaa, Morookoodha fi Afrikaa kibbaa kana irratti hirmaataniin ture. Sagantaa san irratti pireezidaant Joo Baayiden haasa'a godhan keessatti People of Africa are indispensable jedhan afaan Ingiliziitiin jechuunis uummanni Afrikaadha qofa osoo hin ta'in waliigala akka addunyaatti gaheen isaanii gama hundaanuu waan akkasumaan xinnoodha yookaan jennee tuffannee dhiisnu miti ijoodha barbaachisaadha akka jechuuti. Egaan haasaa isaanii kana keessatti akka namoonni hirmaatan kun hooggantoonni kun wajjin hojjetan hunda isaanitti garagaranii wajjin haa hojjennu wajjin hojjenna gama teeknoolojiitiin diinagdeedhaan misooma qonnaatiin kalaqaaf teeknoolojii adda addaatiin wajjin hojjenna jedhanii egaa waan waadaa galan keessa immoo Yuunaayitid Isteetsi gama hojiiwwan kana faayinaansi gochuutiin bajata dhiheessuutiin maallaqa akka dhiheessitu waadaa galaniiru. Egaa sagantichi san fakkaata hooggantoota Itoophiyaa keessaa sagantaa waltajjii ammas hin jedhe kanarratti an hirmatan hin argine ajandaa bahirras maqaan hooggantoota Itoophiyaa hin turre jechuudha. Egaan kana booda immoo amma kan jedhe guyyaa walakkaa irra jirra sagantichi akkuma itti fufetti rasuuni waltajjii nanan biraan hin jiru. Ammas hariiroo Yuunaayitid Isteetsi fi Afrikaa cimsuu irratti an xiyyeeffatu sun waltajjii dhumaa an har'aa ta'a jechuudha. Itti aanee egaa hooggantoonni olaanoon biyyoota Afrikaa irraa dhufan gara biyyoota 49 irra an asitti argamanii hundi isaaniitii fi hooggantoonni Yuunaayitid Isteetsi irratti hirmaatan kun sagantaa suura ka'uutu geggeeffama jedhameera galgala har'aarra jechuudha. Inni yeroo xumurame egaa hooggantoonni kun asii yaa'anii kaan har'a gara biyya ofitti deebi'anii boru guyyaa guutuu hunduu gara biyyaatti deebi'an jechuudha. Wanti jiru san fakkaatatu jube.
Tigist, marii kanaan booda wantoonni ta'uuf jiran wantati hanga ammaatti hubatte jira?
Egaan akkuma nama siin jedhe har'a marii amma hirmaachuu godhamaa jiru kanaan alatti tokkotu hafaa isaan achi wanni hafe hin jiru xiqqoo yeroo yoo qabaanne wanni jechuu barbaadu mormiidhaan walqabatee gabaasa kiyya amma kana dura dhihaate irratti waan kalee ture amma tokko tuqneerra. Haa ta'u malee kaleessa galgala yeroo pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi haati warraa isaanii hooggantoota Afrikaa olaanoo kana haadholii warraa isaanii wajjin irbaata affeeransan irratti. Biyyoota Afrikaa baay'eerraa Chaad, Masri, Itoophiyaa akkasumas kaan kaanirraa mormii dhageechisaa turan. Egaa asitti akkuma beektu gannaa qorra guddaatu jira. Alliin qorra galgala keessumattu sanuma keessaa hiriira gaggeessaa turan. Uummanni Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in Afrikaadha daayaspooraan asitti jechuudha. Egaa dimokiraasii mirga namummaa biyyoota isaanii jiran irratti amma ta'e hubannoo uumuudhaaf ammas hooggantoota isaanii mormuudha jechuudha. Sun har'a gabaasa kiyyaan ammaa keessatti hin gallee garuu marsariitti teenya fi akkasumas feesbuuk irratti kallattiidhaan han dhiheessinu ta'a. Kanuma jechuun barbaade kanumatu jube.
Tole, galatoomii egaa ibsa nuu kenniteef gabaasa nuu dhiyeessiteef hedduu galatoomii. Nagaatti egaa.
Ulfaadha.
Haalli Tigray keessa yeroo tasgabbaa jirutti walitti bu'iinsi Oromiyaa keessa ammamoo Caala Tammaachaa dhufuusaa maddi oduu Associated Press gabaasee jira. Bafaqaaduutu qabiyyee gabaasichaa cunfee dhiyeessaa kunoo.
Akka gabaasni madda oduu Associated Press jedhetti yommuu wal-dhabiinsii fi wal-loluinsi kaaba Itoophiyaa tasgabbaa'uu jalqabee jiru kanatti walitti bu'iinsi biraa immoo bal'achaa deeme mootummaa Itoophiyaa rakkina keessa galchaa jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa walgahii Afrikaatii fi Yuunaayitid Isteets irratti argamanii waa'ee waliigaltee nageenyaa mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Tigraay wajjiniin taasifame yommuu ibsaa jiran kanatti naannoo biyyattii isa guddaa Oromiyaa keessatti tasgabbii dhabiinsi dabalaa deemaa jira. Biyyi baay'ina namootaa miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 20 qabduu fi Afrikaa keessaa lakkoofsa namootaatiin lammaffaa taate muddama bala-qabeessa garee gosaawwaniitii fi hidhattoota isaanii wajjiniin qabsawaa jirti. Gareewwan gosaawwan gurguddoo biyyattii Oromoo fi Amaaraa walajjeessaa fi walimachaa jiru. Sababa tajaajilli bilbilaa addaan citee jiruu fi namoonni immoo sodaa haaloo ba'umsaa irraa kan ka'e waan sodaataniif jecha waan odeeffannoo hin kennine fi hokkora Oromiyaa keessa jiru kanaan namoonni du'anii ammam akka ta'anii baruun hin danda'amne. Namoonni hedduun nageenya isaaniitiif jecha eenyummaa isaanii himuu hin barbaanne jiraattonni Oromiyaa hedduun haleellaa dhiyeenya kana raawwatameen akka miidhamanii ibsuu isaanii dhaabbanni oduu Associated Press ibsee jira. Jiraataan aanaa kiiramuu tokko sadaasa 24 ajjechaa raawwatameen namootan du'an 34 keessaa abbaan isaaniitii fi durbiin isaanii akka jiran Associated Pressitti himanii jiru. Namni kun yommuu dubbatan wanti hundumtuu kan jalqabe haasaa milishaa naannootii fi poolisii addaa Oromiyaa gidduutti taasifame boodaa jedhan. Itti dabaluudhaanis poolisiin addaa milishaa gandaa miseensa saba Amaaraa ta'e ajjeese. Isa booddee ajjechaan torban guutuu itti fufee jedhanii namoonni 200 lakkaa'amanuu qe'ee isaanii gallakkisanii deemuudhaaf akka dirqamaman ibsan. Jiraataan kiiramuu tokko garee hidhattoota Amaaraa Faannoo jedhamu himatu. Sadaasa 29 namootan garee Faannootiin ajjeefaman hedduu keessaa namootan 4 awwaaluu isaanii himu. Hojjataa mootummaas haa ta'u, miseensa poolisootaas haa ta'u, barsiisotaas haa ta'u, nama argan hundumarratti dhukaasaa turanii jechuudhaan Associated Pressitti himanii namni dhugaasaa fayyisaa jedhaman. Itti fufuudhaanis Oromoonii fi Amaarri waggaa baay'ee wajjiniin jiraatan. Garuu akka ammaa kana wal lolanii hin beekanii jedhan. Bulchaa itti aanaa giddaa kiiramuu hidhattoota Amaaraa Faannoo balaaleffatu. Gareen Faannoo meeshaalee waraanaa ciccimoo kan hidhatan waan ta'eef qonnaan bultoota waan ittiin ofirraa ittisan hin qabneen waliin gitanuu kan jedhan itti aanaan bulchaa aanaa Geetaahuun Tolasaa yeroo ammaa aanaan isaanii namootan aanaalee ollaa keessaa qe'ee isaanii irraa buqqa'an 31 akka keessummeessaa jiranii fi namootan du'an biroo barbaacha akka manarra deemanii sakatta'aa jiran dubbatan. Aanga'oonni mootummaa federaalaa dhimma kanarratti akka ibsa hin kennine kan gabaase Associated Press muummeen ministeeraa Itoophiyaa torban darbe keessa diinonni ilaalcha finxaaleyyummaa qaban biyya tasgabbii dhabsiisuudhaaf yaalaa jiru jechuu isaanii ibsee jira gabaasni Associated Press kun. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa dhiyeenya kana baase keessatti godinaalee Oromiyaa 10 keessatti qorannoo taasisuu isaa ibsee bakkeewwan walitti bu'iinsi taasifamanitti humnoonni nageenyaa mootummaa, milishoonni naannoo Amaaraa fi hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo sibiilota irratti akka ajjechaa raawwatanii gabaasee jira. Paartiileen mormitootaa, paartiin warraaqsa uummata Itoophiyaa, paartiin tokkummaa Itoophiyaatii fi paartiin innaat jedhamuu fi hoggantoonni olaanaan paartii sochii biyyaalessaa Amaaraa mootummaan federaalaa akka tarkaanfii fudhatuu fi nageenya sibiilotaatii fi eegumsa akka taasisu gaafataniiru. Siyaasa hawaasa Oromoo keessatti beekamaadhaa fi hoggansa paartii mormitootaa kan ta'an obbo Jawaar Mohaammed. Haleellaa raawwatame kanaan sa'aatii 48 keessatti yoo yarate namoonni 350 ajjeefamanii 400 ol kan ta'an immoo kiiramuu, horroo guduruu, kuyyuu fi warra jaarsoo irraa buqqa'uu isaanii ibsanii jiru. Mootummaan akka wanti tokko hin raawwannetti fakkeessaa jira kan jedhan obbo Jawaar Mohaammed haalichi dafee hin geeddaramu taanaan naannolee lammanii fi bakkeewwan biraatti babal'achuu danda'a jedhaniiru.
Hordofaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
marii televiziyoonaa addaa sa'aatii tokkoof turu. Itoophiyaa daandiilee gara nagaatti geessan mata duree jedhu. Mariin kun wal waraansa miliyoonatu du'aaf, buqqa'insaaf, baqaaf, gidiraaf saaxilee fi sadarkaan namarra jiru sakattaa. Daandiileen nageenyaa kami? Gufuuwwan daandiilee kanarra jiru laata? Kanneen jedhanis ni xiinxalamu.
Zalaaqii salaam maamtaat endaziyu sila tacabaabatu bichaa hin himan.
Nageenya waaraa fiduun akkanumatti harka wal fuuneef waan ta'u miti.
Zagoch mutaal tagadlaal barhaabin.
Namoonni du'aniiru, ajjeefamaniiru, dubartoonni gudeedamaniiru.
Hagii leelik faazuriitu sigin linwataa yemminchin Itoophiyaawis koonni direes aandaachin laandaachin matasaasam.
Maraammartuu boo'ichaa kana keessaa ba'uu karaan itti dandeenyu garuu Itoophiyaanota amma ta'anitti tokkoon keenyaa fi yoo yaaduu dandeenyedha.
Wixata muddee 10 bara 2015 halkan sa'a 3 VOA afaan Amaaraa irratti.
Oromiyaa bakkaawwan walitti bu'insaaf qeerraa buqqa'uun uummataa jiru keessatti tajaajilli eegumsa fayyaa uummataa dhaqqabaa akka hin jirre waldaan hakiimoota Oromiyaa hubachiisee jira. Kanaaf jaarmiyoonni tajaajila fayyaa biyya keessaaf ala jiran akkasumas kanneen sadarkaa addunyaa bakkaawwan rakkoo hamaan jiru kanaaf birmannaa akka taasisan xalayaa iyyataa ifatti facaaseen gaafatee jira jaarmiyaan kun. Jaalaneen pirezidaantii waldaa kanaa Dr. Balaayinah Lataa dhimma kanarratti dubbistee jirti. Qabiyyee xalayaa iyyata jaarmiichaa ibsuudhaan jalqabu Dr. Balaayinah.
Yoo kana ibsinu baafne akkuma beekamu naannoo keenya keessatti sababa adda addaatiin walitti bu'iinsi jira, waraanni jira. Sababa kanaafi tajaajilli yaalaa uummata keenyaaf kennamu irratti dhiibbaan jiru yeroodhaa gara yerootti dabalaa deemira. Deeggarsi godhamummoo bifa saniin qixa saniin deemaa waan hin jirreeti. Miseensota keenya naannoo kanneen irra jiran irraa ragaa argannuuni inni kun yaaddessaa ta'e waan argineef. Hawaasni biyyaan isaallee ta'ee idila addunyaa dhaabbileen adda addaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennanii deeggarsa akka godhanii kan jedhu kan ba'u.
Iddoo akkasii keessatti tajaajila silaa kennamuu jedhan kan akkamii fa'i?
Inni tokko utuma hawaasni qeedhaa hin buqqa'ini utumaachi jiru sababa dhiyeessiin yaalaa dhaabbilee fayyaa hin qaqqabneef. Akkasumas immoo sababa dhaabbileen fayyaa waan saamamaniif waan gubataniif ambulaansotni waan gubataniif karaa adda addaatiin hawaasni qe'ee jirullee akkaataa tajaajila idilee ittiin arganneen jira. Inni kan lammataa hawaasni qe'ee isaarraa rakkoo nageenyaatiif buqqa'ee iddoo adda addaatti argamuu hin jira. Qabeenya ittiin yaalamuu qabu mana hin qabu iddoo inni jiru sanitti dhukkubni adda addaa hin jiraata. Warri hordoffii yaalaa qabanii addaan kutu, warri qoricha fudhatanii addaan kutu, bakka namni walitti argamee jirutti iddoo bishaan qulqullaa'an hin jirretti dhukkubni daddarbaan akka garaa kaasaa hin mudata. Hawwanni iddoo sanitti hin da'u, ijoollee ni dhukkubsatu. Keessattuu daa'imman hanqina nyaataa qabaatan lakkoofsaan guddaa ta'an jiraachuu isaanii ogeessota keenyarraa hin odeeffannaa. Daataan nu qaqqabullee hin jira. Kuni bifa kanaan itti fufaa yoo deeme hawaasni qe'ee qabeenya isaarraa buqqa'aa yoo deeme hawwatnii fi daa'imman hanqina nyaatatiin miidhaan itti qaqqabu du'aatiin saniin wal qabatee dhufu cimaa deema. Gaba biraatiin tajaajilli idileedhaa addaan kan jiru yoo ta'e yookiin karaa guutuutiin kennamu kan hin dandeenye yoo ta'e du'aatiin miidhaan qaqqabu dabalaa waan deemuu fi dhaabbileen keenyaa tajaajilli keenyaa yeroo dhuma nagaatu haala inni keessa ta'ee hawaasa tajaajilu hin beekna. Inni nutusin immoo sababa kanaan yoo miidhame miidhaan qaqqabu baay'ee guddaadha. Miidhaan qaqqabaa jirullee jiraachuu isaanuu akka ogeessa fayyaatitti quba qabnaa. Kunni akka busaa yeroo kanatti babal'atee bakka hedduutti rakkoo guddaa ta'e uummatarratti dararaa gahaa jira. Sababa rakkoo nageenyaatii fi miidhaan qaamaa kan irratti qaqqabee kan madaan kan dhiigan dhaabbilee fayyaa dhaqqabuu dhabuun yoo dhaqqabanillee dhiyeessi jira.
Hordoftoota keenya sababa gabaabina yerootiif gaaffiif deebii kana addaan kutuuf dirqamnee jirra. Guutummaa isaa marsariitii keenyaaf feesbuukii keenya irratti argachuu dandeessan. Sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Gulaalaa sagantaa kanaa Lamoo Daandii piroodiisarii keenya Salamoon Abaateef gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee waliin kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.